Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Tugir þúsunda bíða spenntir eftir sjónarspilinu mikla, sólmyrkvanum næstkomandi miðvikudag. Upplifunin mun óhjákvæmilega markast mjög af veðrinu. Heiðskýr himinn óskastaðan en dumbungur öllu verri eða ekki sem minnst á svargráa og regnbólgna kólgubakka. En það ekki bara veðri sem hefur áhrif á upplifun fólks á almyrkvanum. Hann hefur líka áhrif á veðrið. En hvernig? Ég spurði Trausta Jónsson veðurfræðing að því.
Það kólnar og menn hafa verið að mæla, reyna að mæla þessa kólnun alveg, já ég held að elstu sko hita mælingarna séu frá því í sólmyrkva séu frá 1836 þannig að menn vissu það þá þegar að það væri eftir einhverju að slæjast með slíkum mælingum því að bara alveg frá í fornöld þá töluðu menn um svona hroll sem að fórum menn við, þegar það var sólmyrkvi og síðan var farið að reyna að mæla þetta og vitneskjanum þetta breyttist mjög hratt út þannig að í sólmyrkvanum sem var hér á landi 1851 þá voru nokkri veðurathugunarmenn sem tóku sig til og mældu sérstaklega hitan meðan á myrkvanum stóð og þar sem að sólskin var eða sem það sem var létt skýjað þá sáum við það að hitinn fjallum all nokkur stig og það eru þetta hversu mikið hitinn fjallur það eru þetta háð alls konar torraðum aðstæðum sem að kannski erfitt að spá fyrir og síðan þetta var allan tíma þá hafa mann verið með einhverjar svona hitamælingar í gangi í sólmyrkvum og til dæmis 1999 þá var mjög mikið eiginlega mæli hérna verkefni bara alla Evrópu þegar var þar sólmyrkvi og skrifaður það greinar og eins hérna í myrkvanum sem við munum nú mörg eftir hérna 2015 þá varum við fyrsta kiptir enda sem að ég sá þetta gerast sko sem stað að Þetta kom mjög greinlega fram á bara þessum almennum mælingum veðurstofunar.
Hita lækkunin kom Trausta ekki á óvart en honum þótti hún þó furðu afgerandi og lækkunin mismikil eftir aðstæðum, tími sólarhringsins og skýjafar ráða þar mestu. Þannig komu kælingaráhrifin lítið eða ekki fram í miklum hringmyrkva sem hér varð í maílok 2003 klukkan 4:00 þegar sól var mjög lágt á lofti.
En hins vegar eru allar lýsingar sko, sem við heyrum eila frá myrkvarnum mikla þá 1954 sem síðasti almyrkvi sem var hér á landi. Það var almyrkvi hér undir Eyjafjöllum og Vestmannaeyjum og í Mýrdal og allir sem að upplifuðu þann myrkva tala einmitt þetta að kaldur gjóstur hafi farið mann og dýr og allt þetta sko, hafi kólun áberandi en það var bjart veður og það var hátíð.
Þannig að því nær sem þetta hátíðstað og því heiðskýrara sem það er?
Já, því meiri eru þessi, ég getum sagt svo almennt, því meiri eru þessi áhrif. Þannig að á miðvikudaginn kemur þá fer þetta svona dálítið eftir hérna eftir skýjafari og slíku og hvernig vindi verður háttað þennan dag og svo má segja sko að á þeim stöðum sem eru næmari fyrir sólgeislun og áhrifum hennar sko þar eru þessi áhrif meiri þar séu þau eru meiri inn til landsins heldur við sjávarsíðuna og þannig það eru slíkir hluti líka sem við getum sagt að hafi áhrif þarna. Og síðan sömu leiðist líka að það sko, fyrir okkur mannfólkið sko, þó að ég ekki hita kvarði á okkur í svona beininni sem ég get ekki séð á þér eða á mér hvað hitinn fellur að þá náttúrulega í glampandi sólskinni og þá verðum við fyrir áhrifum líka frá þessari stuttbylgjugeislun sólar sem að hitar húðina og brennir okkur jafnvel eins og við þekkjum. Og þegar allt í slökkt á þessu þá var náttúrulega verðum við vör við þá breytingu. Þannig að þetta er eiginlega, við getum sagt, þá tvenns konar hitabreyting sem að við verðum vör við, annars vegar það að loftið kólnar og hins vegar það að húð okkar kólnar sem að er ekki endilega það sama. Sko. En síðan er þetta með þannan gjóst sem að menn tala um. Og hann virðist nú svona, ef maður má trúa fólki, þá maður vill nú gera, þá er hann kannski líka raunverulegur. En það er hins vegar reynst óskaplega erfitt að svona að ná tökum á honum. En það má nú geta þess að, eins og hann við frétti Ríkisútvarpinum daginn, að geimferðastofnun Bandaríkjanna, NASA, verður hér með flugvél sem að feltir sólmyrkvann og aukið sér sérstaka mælingar líka á norðaustur Grænlandi þar sem er meiri líkur á að verði alveg bjart veður heldur en hérna og þá ætla menn að athuga hvort þeir finna það sem að menn hafa kallað sólmyrkvalægð sem að á að fylgja sólmyrkvanum svona samkvæmt ítristu fræðum en er svo auðmíkjarlega að það er svona, ég hvað maður að segja, svo draugar eða afturgöngu, sko, bregður fyrir svona í svip, en svona erfitt að staðfesta þessi fræði, sko, þessi fræðilegu hugmyndir.
Skýjafar, það hefur áhrif á hvað mikið myrkvinn gerir.
Já, já.
En hefur myrkvinn líka áhrif á skýjafar?
Já, hann getur haft það, sko, undir ákveðnum kringustöðum, þá getur hann orðið til þess að hérna leysa upp ský, en það er ekki nefnum bara svum ský, hann til dæmis, það er áberandi rannsóknir hafa sýnt það, að hann slær mikið á skúraklakka og eins hérna getur hann þar sem aðstæður eru þannig, þar getur þessi kólnun, sérstaklega þar sem að einhver svona hallir í landið, þá getur hann svona valdið því að loft svona aðeins strax niður og þá lesa ský upp. En þetta fer mjög eftir aðstæðum. Og eitt af því sem að ég sem eðurfræðingur hef velt aftur vöngum yfir, það er sem sagt hvar ætti maður að vera miða við sko ástand lofthjúpsins þarna á miðgudaginn, sko á maður að vera nálægt fjalli eða á maður að vera alveg út við sjóin eða á maður að tegja sig vestur á ystu annes því að þessi áhrif á skýjafari þau eru mismunandi eftir þessum stöðum, en það fer hins vegar alveg eftir þeim aðstæðum sko, sem eru ríkjandi þann og þann daginn. Það sem ræður skýjafari eru lóðréttar hreyfingar í lofthjúpnum og sólmyrkvinn, hann breytir þeim lítilsháttar.
Breyturna sem geta haft áhrif eru hins vegar svo margar og margvíslega, segir Trausti, að það er ómögulegt er að segja fyrir það með nokkuru vissu hvar best verði að fylgjast með myrkvanum mikla.
Það er ákveðin tegund af veðrið þar sem að ég myndi frekar vilja vera bara heima hjá mér og svona aðrast að það sem ég vildi helst tegja mig mest út á mestu annes. En niðurstaða mín var nú samt svo að það væri bara best að setjast niður af því að myrkvinn sést ágætlega sko í grunninn heimanna frá mér upp í Borgarnesi. Og hérna að vera eitthvað stór út á vegi, sko, það hérna bara, ég nenni bara ekki að spila í því aftræti, sko.
Sagði Trausti Jónsson, lengri útgáfa af þessu viðtali er aðgengileg í færslu á vefnum okkar ruv.is. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt. Veriði sæl.